Intervija tev!
11:15 minūtes, un kā es jums solīju, taču šodien ir pavisam īpaša diena, jo šeit pie manas studijā ir dziesmu autora, dziedātāja un pianista, ļoti šarmanta dāma, Katrīna Gupalo. Labrīt!
Labrīt!
Un Katrīnai pievienojies dziesmu producents, mūziķis Edgars Vilcāns.
Labrīt!
Čau! Nu, jūs esat atnākuši pie manas studijā ar pavisam svaigiem jaunumiem. Zinu, ka jums šī diena ir īpaša, jo jūs esat atdzīvinājuši tādu latviešu klasiku 69. gadā. Radīto dziesmu Noktirne pavisam jaunās skaņās. Pastāstiet, kas tā bija par ideju, kuram tā tapa, un kas tad ir šī dziesma?
Nu, ideja bija diezgan spontāna un negaidīta, un tā nāca tieši no Edgara, tāpēc Edgars man ir līdzi un varbūt pats pastāstīs.
Labprāt. Kaut kad es aizvedu Katrīnu uz lielu tādu korporatīvo pasākumu, kur tieši Noktirni Katrīna izpildīja ar lielu foršu džeza orķestri, un tad soundcheckā es sapratu, ka tā ir tāda kompozīcija ar lielu potenciālu. Un pēc tam arī Katrīna stāstīja, ka viņai ļoti patīk, un mēs tad kaut kā nonācām pie secinājumu, ka būtu forši atrast kaut kādas tādas interesantas retro latviešu dziesmas un iedot tādu svaigu elpu viņām. Nu, un tā es sāku studijā strādāt pie Noktirnes aranžējuma. Sākumā bija ļoti viegli un interesanti un forši, pēc tam vienā brīdī palika ļoti grūti un sarežģīti, tāpēc, ka tur daļas mainas, harmonijas mainas, neparasta, nepierasta forma, bija visādi izaicinājumi, bet, nu, tomēr mēs pabeidzām šo darbu.
Man ir liekas interesanti, un jūs esat tāda jaunā paudze, man vienauči principā, un šī dziesma tomēr ir tāda, nu, 70. Gadi disko mazlietiņa. Kas ir tas, ko jūs sajūtat šajā mūzikā, kāpēc vispār jūs gribat iedzīvināt šīs dziesmas un kāpēc jums liekas, ka mūsu jauniešu auditorijai tās būtu aktuāls?
Īstenībā, manuprāt, disko mūzika ir mūzikas kvintesencija, jo sākumā bija, piemēram, džez un klasika 20. Gadsimta sākumā, kuri pārveidojās, un tas viss kopumā nonāca līdz rock mūzikai un rock'n'rollam, a tālāk parādījās disko. Pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām, sintezatoriem, kompjūteriem, un man liekas, tas ir tāds mūzikas pīķis, kad jau varēja izmantot elektrību pareizi un sintezatorus un eksperimentēt brīvāk un ierakstīt brīvāk, bet arī vēl palika tas skaistums no harmonijām, no muzikalitātes, no kaut kā radoša, tāpēc visa pasaulē atgriežas jau ļoti sen pie disko, un mēs tikko klausījāmies Dua Lipu, kurā arī ir retro skanējumā. Nu, tāds miksts ar mūsdienību un 80.
Un pirms tam vēl arī Sabrina Carpenter, kas arī kaut ko līdzīgi dara, bet vizuāli.
Tas pats mūsdienās patiesībā mums ir.
Jā.
Par vizuālo es tieši beidz teiktu tev komplimentu. Edgar, jūs neredzat Edgar šobrīd, bet Edgars vienkārši izskatās kā no disko laika.
Paldies.
Izkāps ar ārkārtīgi čirkainiem kufliem matiem, kādus reti var redzēt mūsdienās vīriešiem.
Paldies. Nu, man viņi visu dzīvi ir tādi, es vienkārši uzvilku retro vēl kreklu, un tad uzreiz tēls pabeigts sanāk.
Nu, šobrīd, klausītāji, jūs varat iztēloties uzburt to, kā izstās Edgars, kā izstās Katrīna, jo viņas balss vienkārši jūs apburs. Pirmatskaņojams mums radio ēterā, Katrīna Gupalo, Noktirne.
Naktīs šaurās vecrīdes ielās dzirdu sveno gadsimtu svaru. Yeah.
11.22 minūtes, tas bija pirmā skaņojums Katrīna Gupalo, dziesma Noktirne, pavisam jaunās skaņās, nu man ļoti patika, īpaši tā noslēguma daļa, kur liekas, ka nu, ir jālaiž vaļā dejas.
O jā, tas tā arī ir domāts, un šī dziesma ir priekšvēstnesis mūsu jaunam projektam, kas sauksies Katrīna Gupalo un Disko brāļi, un šī koncertprogramma sauksies un saucās Latviešu retro, un tajā būs gan Noktirne, gan arī daudzas citas latviešu retro dziesmas, bet gan tādas, kuras klausītāji zina, mīl un gaida, ka
mēs cienītās.
Viņas, jā, ka mēs viņas iekļausim repertuārā, gan arī tādas pērles mazliet noputējušas no radio arhīviem, no mikrofona aptaujām, kas kādreiz ir bijušas ļoti topā, bet pēc tam laika gaitā piemirstas. Mēs gribam to visu
pūra lādi vērt vaļā.
Un rādīt klausītājiem tiešām tādos košos koncertos ar ne tikai disko brāli Edgaru, bet arī ar citiem brīnišķīgiem mūziķiem un arī starp citu ar dejotājiem, jo tas deju moments mūsu programmā būs ļoti svarīgs.
Tas nozīmē, ka uz jūsu koncertiem būs jānāk disko apģērbos un jāļaujas līdz dejotājiem, bet tie būs sēdošie koncerti.
Nē, sēdošie, es domāju, tie gan nebūs.
Tāpēc, ka vienkārši nevarēs nosēdēt.
Jā, būs jāceļās un jādīvā. Un bez visa šī, kā tev vispār iet tavā muzikālajā lauciņā? Es redzēju pavisam nesen, kad YouTube viens no pēdējiem hitiem ir sasniedzis 100,000 sakotā klausījumu, par ko es tev varu apsēkt arī.
Paldies. Jā, tas ir ļoti tāds saviļņojošs moments, gan man, gan arī Edgaram un visai mūsu ierakstu studijai, turpat pāri, lai mēs tur citu dzīvojam, strādājam, un ļoti tāds notika, nu, pateicoties supernovu, tāds twists arī ar auditoriju, jo tagad koncertos ļoti, ļoti daudz nāk bērni un jaunieši ar vecākiem, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un es gribu apkamties, mīļoties, fotografēties, autogrāfus, un tas ir, nu, tas ir tā, ka pilnīgi...
Tu esi sev pieteikts kā tāda kaķenīta publiski,
jā? Jā, tas ir tik šausmīgi jauki, un tāpēc katru koncertu šausmīgi gaidu, arī tieši tāpēc, ka es varu satikt visus klausītājus, kurus es tikai nu, nojautu, ka viņi ir tajā otrā pusē televizora ekrāniem.
Brīnišķīgi, man ārkārtīgi liels prieks par jums. Tātad gaidam jūsu sociālajos tīklos, kad jūs paziņosiet par koncertu programmu plašāk. Šobrīd datumu vēl nav, bet Latviešu retro, tātad pavisam drīz jau tiks izsludināts. Kur, kas un kā?
Oh, jā.
Paldies, nu lai skan tā tās noktīri.
Paldies tev.
Jā. Paldies.
Paldies un tiekamies. Tā.
Radio Tev.